Halo semuanya.
Halo. Halo.
Masih bersama kita di obrolan
Tapi.
Lanjut lagi.
Lanjut.
Sekarang kita bakal cerita-cerita lagi.
Nerusin episode kemarin ya?
Nerusin sih. Harusnya mah ini teh part 2 tapi judulnya beda. Tapi nanti bisa disambungin lah. Kalau yang sebelumnya kita ngebahas tentang WHO melarang penjualan produk vape atau vaporizer yang ada rasanya di berbagai negara.
Nah, dunia,
di dunia
ketiga.
Dunia ketiga enggak, belum ada vape.
Negara.
Kan kita negara dunia ketiga.
Negara dunia ketiga ya. Nah, di episode sebelumnya sudah dibahas banyak banget dari latar belakang vape itu gimana, proses pembuatannya gimana. Terus kontroversi yang kita sebutin tuh di situ. Vape gimana, rokok gimana, turunan tembakau, turunan produk tembakau itu gimana dan lain-lain. Ya. Tapi kita belum nyampe ke ranah pendidikannya. Kali ini kita bakal bahas ada enggak sih kaitannya nikotin, tembakau atau vape ini pengaruhnya ke para pelajar.
Bukan pengaruh nikotin tembakau, penggunaan tembakau.
Penggunaan produk tembakau terhadap
tembakau.
Penggunaan produk tembakau ataupun turunannya terhadap para pelajar.
Terhadap pendidikan.
Kaitannya dengan pendidikan.
Dan kisi-kisinya udah dikasih tahu kan di akhir episode
iya
kemarin
sih,
katanya
iya.
Apakah
pengaruh
penggunaan tembakau, pada
produk tembakau.
Produk tembakau pada
dunia pendidikan.
Dunia pendidikan disusun untuk mempertahankan sarjana.
Jadi nggaknya sih dunia pendidikan lah, tapi kan penggunanya yang banyak disorot ya, adalah para pelajar.
Ya kaitannya lah ya dengan dunia pendidikan.
Kalau dunia
ngerucutnya ke pelajar lah.
Ke pelajaran kerucutnya. Siswa, tapi kalau misalkan disebutinnya ke pendidikan atau ada para pengajar juga banyak yang ngerokok.
Iya, betul.
Itu. Saya ngajar.
Sebenarnya kalau pendidik ngerokok itu untuk ini sebagai simbol tawadu.
Tawadu.
Ini kontroversi sih. Banyak yang pro dan kontra.
Pasti.
Pasti.
Soal rokok mah
pasti pro kontra lah tiba ya. Lagi.
Tapi apa yang melatar belakangi?
Apa yang melatar belakangi?
Guru atau siswa itu merokok.
Sudut pandangnya bentar.
Iya.
Kita semua di sini rokok.
Iya.
Biar deal gitu.
Jadi, emang kalau nggak deal gimana?
Karena pasti banyak ada juga yang ngedengerin, mungkin dia juga profesinya sama guru, tapi saya tidak merokok. Saya mencontohkan kepada murid-murid saya sesuatu yang benar.
Saya bisa sukses.
Karena kan maksudnya gitu.
Iya.
Kalau sukses jadi guru nggak?
Enggak, itu tadi. Kalau itu jawabannya ada di episode kita, beberapa episode yang
sebelumnya kemarin. Nah, jadi intinya mah hubungan antara rokok atau produk tembakau, vape dan sejenisnya terhadap pendidikan dan pelajar.
Kita persempit aja ruangannya, khusus tembakau dan turunannya.
Ya.
Jadi yang dibakar selain tembakau tidak kita bahas di sini.
Tidak.
Jadi tembakau dan tembakau turunan dan produk turunan tembakau. Oke.
Kalau bakar menyan nggak dianggap.
Kan ada juga yang menyan.
Karena dulu ada yang bakar kemenyan. Kalau mau ujian.
Tapi menariknya di Jawa itu ada yang ngebakar rokok pakai menyan.
Iya ada.
Iya.
Oh, dicampur.
Jadi kalau enggak di sini juga ada. Kalau yang jual kembang-kembang tuh. Ya. Nah belinya di situ ada rokok. Ya,
cuma kayaknya nggak lazim gitu.
Yang ininya kaung si apa daun.
Iya,
kaung.
Kaung. Masih jarang lah. Ya udah enggak usah dibahas itunya mah. Cuma kita bahas.
Yang lebih jarang itu kalau dicampur hio.
Ya, iya.
Hio.
Fokus aja deh ya.
Sama dulu
fokus aja deh.
Udahlah fokus aja.
Ya. Tapi
bercandanya nanti lagi.
Ini YouTube, Bay.
Enggak nyampe.
Jokes internal.
Oke.
Yuk, atau cerita lagi. Pelajar ngerokok bikin sukses atau enggak?
Enggak ada hubungannya kayaknya.
Enggak ada hubungannya.
Enggak ada hubungannya karena
yang bikin sukses pelajar mah privilege.
Salah sih. Posisi sebenarnya.
Posisi.
dari dulu mah posisi menentukan
prestasi.
Posisi waktu ujian sekarang udah enggak ada ujian.
Enggak ada ujian sekarang.
Jadi harusnya mah rokok teh dikaitkan dengan kesehatan ya. Hmm. Bukan sama pendidikan atau kesuksesan.
Sama kayak anak-anak rambutnya gondrong sukses enggak? Ya kan enggak ada hubungannya.
Coba lihat ada salah satu sekolah di Jakarta swasta yang isinya cowok semua boleh gondrong kan?
Ya.
Ya sukses-sukses aja dia udah tuanya.
Iya.
Ya kan? Ya. Boleh gondrong apa ya SMA apa ya?
SMA ini
Budi Luhur PL.
Bosko.
Pangudi Luhur.
Hmm. Ya, mungkin lah. Mungkin kalau pelajar-pelajar ngerokok itu di umur mereka belasan tahun, di bawah 15 tahun ya, itu fokus yang bakal jadi bermasalah.
Fokusnya
karek asup, usah yang keluar dari perut dan gak diajar.
Asum,
ya. Karena udah berarti kan kalau kado udah kayak gitu berarti udah kecanduan dong.
Iya, jadi makanya salah satu ya menurut saya itu kenapa merokok itu di 18 tahun ke atas, karena mereka udah bisa fokus gitu. Misalnya sekarang masuk, misalnya kayak ya sekarang juga sama lah ya, kalau kuliah kan berarti nggak setiap jam gitu kan ada.
Iya.
Satu mata kuliah beresin keluar mereka rokok, masuk lagi udah beres. Jadi nah. Nggak apa, dan SKS itu kan sistem perkuliahan itu juga mengajarkan si anak-anak ini untuk bisa memanage waktu perkuliahan mereka sendiri, mengontrak SKS berapa apaan gitu. Berbeda sama yang sekolah.
Kalau sekolah kan baku ya, dari pagi jam 7 sampai jam berapa gitu ya, ada yang siang ada yang sore gitu pulangnya kan. Terus kemudian kalau memang udah kecanduan memang akan jadi masalah lagi.
Iya. Ya, itu kan kontrolnya
coba nyari gitu.
Di WC kan jadinya ya, orang teh gitu.
WC kalau enggak di WC dia di, cabut.
Kalau di warung Mang Ading.
Iya,
Mang Ading. Iya. Tapi dulu itu adalah smoking room yang legal.
Smoking area.
Itu smoking area.
Ya kan jadinya ada penyimpangan-penyimpangan siswa kayak ya rokok sembunyi-sembunyi di lingkungan sekolah.
Iya.
Itu kalau misalnya vape dilarang itu bakal lebih sulit sekolah kontrolnya. Kalau misalnya masih rokok ya, ya kan orang bisa ketahuan. Atau misalnya razia
dari baunya
udah ketahuan. Rokok lagian kalau bungkusan pasti kan lebih gampang ketemunya gitu. Ya. Kalau vape sekarang batang taruh kos kaki juga nggak ketahuan.
Ya. Terus setelah ngevape-nya itu baunya juga enggak. Kayak ada permen yang itu. Baunya kayak ada permen yang berasa gitu ya.
Permen hipnotis. Permen itu ada rasanya pasti.
Ya, ada permen yang
ada permen rasa air
kayak putih. Esens.
Kiss
yang kayak gitu. Ya. Jadi itu enggak akan ketahuan bahwa dia tuh udah ngevap atau makan permen gitu.
Itu bakal lebih susah ngontrolnya kalau sekolah ada melarang. Makanya kayaknya banyak apalagi sekarang orang
tapi di sekolah. Disclaimer ya, maksudnya dari pemerintah, dinas pendidikan kabupaten kota dan sekolahnya itu melarang ya.
Melarang
ya, semua jelas. Institusi yang ada di sekolah itu merokok. Di lingkungan sekolah.
Apapun bentuknya.
Di perguruan tinggi juga sudah
sama, maksudnya kan guru-guru juga sama menahan kalau yang rokok gitu ya. Di sekolah itu menahan untuk tidak merokok gitu.
Itu semenjak tahun berapa ya? Karena 2000-an awal, 2000 sampai 2002 itu
2000 ini
masih ada
ruko.
2005
ya.
Udah ada. Zaman saya SMK itu sudah ada larangan dari pemerintah kota di sekolah.
Oh iya, ini masih beda.
Karena juga pernah kan
guru kita ya.
Iya, di dalam kelas masih gini.
Iya, waktu SMK itu saya masih kelas 1. Kelas 2 itu udah enggak boleh.
Mana Samsung, mana kebalik.
Sama ya Samsu ya?
Kena mulutnya. Luar, gak balik-balik lagi.
Cuman kalau di lingkungan perguruan tinggi baru beberapa tahun belakangan ini.
Iya.
Kalau dulu di pas gua kuliah 2007-an lah.
Ya awal 2000-an mah kayaknya pelatih bola juga masih pada ngerokok ya di pinggir jalan. Di pinggir lapang.
Oh, Marcelo Lippi dulu ngerokok kan di pinggir. Ya, waktu Juventus.
Iya. Abah Tohir itu kan legend.
Ya, waktu berarti kan saya sampai 2014 lah masih sekolah kan. Itu masih terbuka ruangan sekolah saya itu untuk rokok itu.
Nah itu kampanye, berarti ada satu masa masif kampanyenya memang nggak boleh ngerokok di tempat-tempat tertentu.
Kalau di kita mah berarti tahun kemarin ya, kalau nggak salah dipasangin pelang-pelang itu.
Ya pelangnya baru dipasang tahun kemarin. Nah, kalau larangan ngerokoknya udah dari dulu.
Sebenarnya sih kayaknya. Kalau
itu kan peraturan internal.
Ya.
Di kampus lain mah masih boleh.
Tapi kayaknya itu berbarengan dengan peraturan jam malam kampus. Kayaknya ya. Zaman dulu tuh 2007-an itu aktivitas kampus tuh masih bisa 24 jam kayak
sampai kan, 2009
2009 gitu.
Ya kan waktu WiFi baru dipasang di fakultas-fakultas, terus kita semua berburu WiFi itu kan sampai jam 2 malam ya.
Masalah kan dulu tuh marching band kan, ikutan marching band. Kalau latihan kan bisa sampai jam 3 malam.
Subuh kalau itu.
Subuh.
Keterlaluan sih kalau itu. Keterlaluan sih.
Enggak, maksudnya emang
keterlaluan sih.
Porsi. Karena kalau misalnya latihan marching band kayak gitu, kalau untuk menuju kompetisi emang harus kayak gitu. Si latihannya tuh enggak boleh. Kecuali dia emang latihannya setahun itu full latihan ini gitu.
Untuk mempersiapkan. Untuk
mempersiapkan kompetisi. Kalau misalnya sekelas kampus saya kan emang nggak terlalu latihannya emang nggak setahun gitu, jadi
karena fokus pendidikan
karena bukan fokus pendidikan juga, karena emang sebelum niat mau ikutan kompetisi nyari dana dulu kan anak-anak tuh. Nyari dananya itu yang lama.
Lo kok cari dana?
Iya,
bukan yang bayar, ada dana ke mahasiswa.
Mana dapet orang kostum aja 5 tahun gak ganti-ganti.
Loh, saya orang kemahasiswaan, nggak tahu ada dana kemahasiswaan.
Harusnya emang kayak gimana sih sistem kayak gitu?
Kayaknya balik lagi ke dampak nikotin.
Nanti yo, kita bahas lain waktu.
Nanti kita bahas lain waktu. Nah, ya jadi itu.
Kayaknya di TikTok aja deh. Ini bisa ke bapak ini gitu.
Ya bisa ketawa-ketawa ya. Nah ya itu. Jadi ya maksudnya pro kontra itu di masyarakat banyak yang pro atau yang para perokok atau penikmat nikotin itu pasti ya akan berpikir atau mengeluarkan statement ya apa hubungannya, nggak ngaruh ya, sukses sukses weh, yang pintar pintar weh gitu. Banyak kok tokoh-tokoh besar yang pada ngerokok cerutu gitu.
Mungkin
rokok dan cerutu lah
ya, mungkin kaitannya sama disiplin aja itu, mau bukan aja. Bukan soal kepintaran kesuksesan kayaknya,
aja kepatutan
ya. Masa sih gitu, masa sih di lembaga pendidikan ini kita merokok di ruang kelas.
Iya, kan sebetulnya sekolah-sekolah juga sama. Kalau di kegiatan-kegiatan tertentu, guru-guru harus stay di sekolah gitu, dan tidak ada siswa,
pasti
banyak yang ngerokok.
Banyak yang ngerokok ada.
Ya.
Gitu. Kemarin yang sempat viral juga kan, itu ada yang siswa SMA ngerokok di kelas terus ditegur gurunya gini, terus diajak berantem gitu.
Nah kalau itu udah kurang ajar.
Itu mah tolol.
Udah kurang ajar gitu maksudnya. Itu kan berarti permasalahannya bukan masalah siswa itu merokok gitu ya, tapi masalah etika
dia
gitu. Akhirnya guru udah jelas, guru itu pasti akan menindak.
Betul. Gitu.
Nah ketika ditindak ngajak lut kan gitu, jadi urusan yang lain gitu.
Sekarang mah kayaknya jatuhnya jadi gini sih, kan rokok mah baunya nempel ya. Rokok mah baunya nempel ke seragam, ke baju, udah pasti keambil lah. Kecium sama guru juga, ini anak pasti ngerokok, atau anak-anak SMA gitu, mau cewek mau cowok udah tau lah, oh ini mah udah ngerokok dirokok. Iya, dibantuin nyalain terus ngerokok bareng-bareng.
Jadi disapuin sendiri,
bersih-bersih sendiri.
Jadi maksudnya adalah guru-guru juga sekarang udah lebih fleksibel gitu, maksudnya ah udahlah, ada anak-anak sekarang udah nggak bisa dilarang gitu.
Ya, kalau apalagi kalau anak ini sudah bilang kalau orang tuanya juga sudah tahu anaknya merokok.
Iya, sudah mengizinkan. Ya,
saya kan dulu pernah di sekolah formal seperti itu gitu. Saya tahu anak ini merokok karena orang tuanya sudah laporan. Pak, anak saya merokok. Di rumah juga sudah merokok. Tolong minta diawasin, takutnya di sekolah itu dia ya melipir lah ya, ke WC atau kemana gitu untuk merokok gitu. Ya itu kan artinya kalau saya ketahuan anak ini ngerokok di sekolah,
tolong ditindak.
Menindaknya itu ya jelas melarang merokoknya. Kalau dilaporkan ke orang tua, orang tuanya udah tahu anaknya ngerokok gitu. Akhirnya kan negosiasinya, sok ngerokok mah jangan di lingkungan sekolah. Kamu keluar dari lingkungan sekolah, 100 meter dari lingkungan sekolah, buka seragamnya, ganti pakai jaket atau apa gitu ya, silakan gitu. Berarti kan dia bisa melakukan itu di setelah pulang sekolah gitu.
Atau sebelum masuk,
silakan aja.
Oh, jam istirahat nggak boleh keluar sekolah?
Nggak bisa.
Kalau pura-pura motokopi mungkin?
Motokopi ada di dalam, Pak.
Oh, itu mungkin adanya mesin fotokopi di sekolah itu untuk menghindari.
ATK anak-anak ada di dalam. Gitu.
Jadi biar kecuali, keluar.
Pak, saya mau izin perpanjang SIM.
Tapi baru 16 tahun.
Padahal dia anak kelas 5 SD.
Saya mau perpanjang SIM.
Saya mau bayar pajak STNK.
Bukan pajak SIM, ya, buat. Nanti nggak muat di dompet, dipanjangin.
Jadi memang kadang-kadang dilema ya kalau misalnya di sekolah guru, orang tuanya sudah bilang anaknya merokok gitu ya, terus meminta kita mengawasi, ya nggak jadi masalah ya, karena itu di lingkungan sekolah gitu. Ya, cuma itu tadi, anak-anak ini kan, dia itu akan menjadi lebih kreatif ya, ketika dia membutuhkan itu gitu ya, untuk merokok gitu. Jadi banyaklah yang di WC, sama kayak kita dulu gitu. WC itu jadi salah satu tempat.
Emang guru-guru gitu. Sampai ngecek WC siswa ya?
Ya itu justru kan nggak setiap saat kita juga ke WC terus gitu. Nggak ada istilah guru kamu jaga di bagian WC kan nggak ada juga gitu.
Lebih salah lagi kalau pasang CCTV di WC. Lebih salah lagi. Jadi polemik baru.
Strateginya tuh membiarkan tikus-tikus berkeliaran untuk bersarang di suatu tempat sehingga kalau membasmi kita tahu tempatnya di mana.
Adalah strategi-strategi tertentu.
Tapi yang menarik kalau misalnya orang guru ngerazia kenakalan siswa yang ngerokok di tempat-tempat tertentu itu. Si gurunya tuh itu lagi.
Iya ya.
Karena kan bidang kemahasiswaan.
Ada tugasnya. Kan, itunya.
Bukan guru olahraga ya.
Biasanya guru olahraga
biasanya jadi kesiswaan
dulu. Mana ada guru BK mah? Guru BK mah.
Cuma, tapi sekarang guru BK jadi favorit loh. Ada. Jadi banyak diminati.
Nah, karena mungkin fungsi konselingnya sekarang lebih jalan. Kalau dulu kan khusus untuk ngurusin anak nakal doang kan sih.
Kalau zaman dulu BK tuh
menakutkan
dan memang bukan tempat apa bukan curhat. Tempat konsel penseling atau curhat menakutkan pasang, aja kalau udah ketemu BK berarti ini anak bermasalah atau nakal.
Kalau sekarang nggak sebenarnya BK tuh lebih banyak lah guru-guru BK yang belajar gimana ngetreatment anak-anak sekolah gitu ya pada zamannya. Artinya mereka bonding jadi kayak teman gitu biar tahu. Bahkan banyak guru-guru BK juga tahu anak-anak yang berbuat melanggar aturan sekolah gitu ya dengan cara-cara seperti itu. Jadi kayak teman cerita, kamu tahu nggak sih mereka ngapain aja?
Jadi cepu.
Ada juga yang bocor gitu.
Cepuin.
Iya.
Pura-pura jadi teman.
Tapi kan itu kan strategi ya, strategi seorang guru BK gitu.
Terus anak-anak sekolahnya tuh masih banyak yang percaya lagi. Curhat lagi.
Mungkin fungsinya mirip sama kemahasiswaan kalau di kampus ya.
Enggak sih.
Kan ngurusinnya gitu permasalahan sosial di.
Oh, bisa jadi. Ya. Partner saya yang di kemahasiswaan yang satu lagi itu dekat banget sama mahasiswa. Atau memang bidang kegiatannya tuh kerjaannya dengan kegiatan mahasiswa dan unit kegiatan mahasiswa. Kalau kemahasiswaannya yang saya itu jarang banget bersentuhan dengan kegiatan mahasiswa. Kalau saya kan ngurusinnya beasiswa sama dokumen-dokumen lah. Jadi jarang banget berbaur atau tadi apa bonding dengan mahasiswa itu saya jarang banget.
Kalau perguruan tinggi urusan bonding-bondingnya di program studi.
Program studi itu mah.
Mahasiswaannya kan besar.
Ya. Jadi di prodi masing-masing lah dengan staff prodi lah kayak bapak ini gitu.
Saya udah enggak staff
prodi. Enggak staff prodi.
Kalau zaman sekarang banyak pelajar merokok.
Rektorat.
Ya, rektorat. Banyak pelajar merokok. Itu kira-kira disebabkan karena pengaruh lingkungan atau apa?
Oh ya pasti. Kalau saya pertama ngerokok karena lihat orang lain, karena diajakin teman, yang gitu-gitu lah pasti. Ya. Gak mungkin orang tiba-tiba wah.
Dapet enak disini. Nih.
Iya.
Iya enggak ada.
Keren nih.
Tanpa ngelihat mah gak mungkin.
Anak muda yang dia nggak terpengaruh sama orang lain, tapi dia yang sendiri langsung, wah saya harus merokok ini untuk melepaskan stres gitu. Ya, yang inisiatifnya sendiri gitu.
Gak ada loh.
Sama melepas stres. Baru apa?
Gegayaan.
Iya maksudnya belum ada berarti. Mungkin ada atau?
Ada sih, ada. Tapi kan persentasenya dikit.
Kan kadang-kadang juga saya ngelihat gini, ada anak-anak murid gitu ya, yang dia ngelihat idolnya gitu ya, panutannya.
Oh iya.
Panutannya dia di media sosial.
Itu pernah dibahas ngerokok, juga di salah satu podcast. Gitu ya. Ya.
Panutannya di media sosial sambil ngerokok dan terlihat keren gitu dengan yeah. rokoknya. Akhirnya, ya, itu panutan orang.
Oh iya, gitu. Itu ada berarti om. Kayaknya yang barusan apa? Saya bahas itu ada nggak yang misalkan dia nggak terpengaruh sama teman-teman atau lingkungan, pengaruhnya dari Ustaz. Idolnya atau ikonnya siapa?
Ya pasti terpengaruh dari lingkungan. Apakah itu lingkungan pertemanan atau lingkungan apalagi sekarang digital kan itu masuk lingkungannya dia juga gitu. Iya, misalnya dia nonton benar, apa? Benar. Gitu.
Cuman ada faktor lagi yang lebih mendasar. Misalnya anak-anak remaja ini tuh kan anak-anak gitu. Dia tuh punya kecenderungan memproyeksikan diri ke sesuatu yang jadi nggak mungkin lah kita mengidolakan seseorang tanpa ada alasan.
Betul.
Nah alasan itu yang sebenarnya sifat-sifat alamiah si anak-anak ini tuh memproyeksikan dirinya menjadi apa. Nah ketika si anak-anak ini tidak melihat orang tuanya sebagai proyeksi yang bagus, maka dia akan mencari ke yang lain gitu, ke yang lain yang lebih keren. Yang
tapi bahasa bagus gitu ya orang tuanya. Kalau kata sekarang bapak atau ibu gitu ya, orang tua lah, itu memang harus terlihat keren di mata anak-anak.
Iya.
Biar idolnya tuh nggak ke
orang lain.
Orang lain gitu.
Jadi ketika dia mengidolakan seseorang itu di luar orang tuanya, itu akal sehatnya berjalan. Ada hal jelek yang dia buang, ada hal bagus yang dia tiru. Ya. Contohnya misalnya ada salah satu teman saya yang bisa dibilang ya sukses sampai sekarang ini, nggak dari SMP nggak pernah ngerokok kayak gitu, terus masuk ke universitas yang bonafit gitu, terus kerjanya juga bagus ya, artinya dalam pandangan umum dia
sukses
aman lah gitu ya, si jalan-jalan. Ketika SMP itu dia punya fokus satu, musik gitu, dia suka rock gitu, band rock segala macem. Menjadi rockstar, tapi nggak pernah sekalipun rokok, bajunya dikeluarin, seragamnya. Yang dia kerjain itu cuma ngulik gitar si Umbu, ngulik gitar aja sampai semua alat musik dia. Dia punya fokus ke situ. Orang tuanya di mana? Orang tuanya jauh di Lombok atau di Nusa Tenggara Barat lah. Dia di sini tuh sama neneknya. Tapi yang saya tahu itu gimana dia selalu menceritakan bapaknya gitu, yang apa jago gitar kemana-mana. Jadi proyeksinya tuh memang bagus ya. Gitu.
Jadi bonding antara orang tua dengan anaknya kuat, sehingga si anaknya ini menjadikan orang tuanya jadi idolnya.
Even gitu. Itu jaraknya jauh,
ya.
Gitu, jauh.
Ya. Makanya kita bahas parenting.
Di episode berikutnya, ayo kita lanjut.
Di episode berikutnya kita bahas parenting.
Tapi kalau yang apa sambungannya tadi apa udah dibahas tadi yang stres. Di ya, kenapa ya apa anak-anak merokok kan tadi kan
ya, sebelumnya ada joke sebetulnya kan kalau ditanya kenapa kamu merokok, stres banyak masalah gitu kan ya, dan merokok itu adalah salah satu stress release gitu. Nah juga. Apakah anak-anak pelajar ini juga merasa stres sehingga mereka merokok?
Mungkin
stres karena apa? Karena pelajaran, karena tuntutan orang tua harus ranking 1 atau cinta.
Kayaknya kalau ya ada beberapa faktor, tapi kalau cinta kan sering kali ya membuat stres gitu.
Ya, betul.
Akhirnya lari ke sana. Kayak
sering kali apa selalu?
Sering kali. Kan ada yang larinya juga enggak kerokok.
Iya.
Larinya... Ada yang bunuh diri. Enggak kayak kemarin maksudnya di berita ada anak SMK yang putus cinta, terus kemudian dia naik tower dan diam di atas tower selama 1 jam nggak turun-turun. Akhirnya yang cewek yang dia mungkin tolak mungkin ya, nggak tahu diputusin, dia pakai pakai mic gitu. Turun, nanti kita bicarakan baik-baik. Setelah satu jam itu.
Gak ada, kamu Gemini.
Di atasnya sejam.
Di atas sejam, diam.
Padahal naiknya 3 jam dia.
Nyari angin aja itu.
Ini pernah dengar, kita pernah dengar waktu kita lulus itu. Ya semua lah maksudnya di antara kita lulus itu. Sampai ada acara-acara doa bareng untuk menghadapi UN.
Oh. Gitu.
Itu kan tingkat stresnya tinggi ya, sampai bikin kayak gitu.
Dulu memang kesalahan muncul saya ya, ini mau secara opini pribadi, kesalahan pemerintah seakan-akan siswa yang beres sekolah itu diteror dengan ujian nasional. Karena zaman kita tuh pertama kalinya ada ujian nasional yang ada batasan minimum nilai. Jadi kalau nggak nyampe nilai itu, kamu nggak akan lulus sekolah.
Padahal kita selama separuh tahun itu disiapkan buat tetangas.
Itu kan horor lah, maksudnya horor. Terus kemudian memang akan jadi stres gitu. Nah kebanyakan bukan di kelas belajar, di kantin atau di WC ngerokok, stres.
Di WC belajar?
Bukan belajar di kelas gitu, akhirnya dia keluar. Daripada belajar, jadi dia ke kantin atau ke WC ngerokok.
Di game center
gitu. Game center gitu.
Tapi emang zaman itu bikin stres banget ya gitu. UN itu gitu. Hampir semua
jadi beban jadinya gitu.
Beban ya
itu. Bahkan kan itu kan ada juga ada yang bunuh diri juga kan anak sekolahnya gitu.
Gara-gara apa?
Ya gara-gara enggak lulus UN.
Gara-gara stres aja.
Oh, enggak lulus UN dia stres bunuh diri.
Bunuh diri. Ada itu banyak banget kasusnya.
Banyak kan kasusnya. Kayak misal kayak salah satunya kan dicerminkan sama film itu kan Serdadu Kumbang yang dibikin sama apa? Arisya Saleh itu kan
Serdadu Kumbang.
Itu kan film kritik banget ke sana gitu. Jadi di daerah terus ada UN, sekolahnya masih jelek tapi harus di standar apa? Standar
nasional
yang dikejar gitu. Yeah. Terus anak karena dia masih di daerah pikirannya kan masih pada kadukut segala macam.
Hubungannya sama Kumbang apa?
Ya maksudnya judul filmnya Serdadu Kumbang.
Ya maksudnya mungkin ada sequelnya Serdadu Tapir.
Bisa jadi. Bahkan dulu saya pernah ini waktu masih di sekolah Palmar tuh ada informasi ada anak SMA yang dia itu juara Olimpiade Biologi. Nggak tahu nasional nggak tahu internasional.
Kalau Olimpiade pasti internasional.
Ya, internasional ya. Tapi nggak lulus UN.
Oh iya itu juga pernah ada di berita itu banyak.
Karena dia anak IPS. Biologinya nggak ada, dia jago biologi tapi masuk IPS.
Tapi anehnya gini ya. Ketika kita nggak lulus harusnya kan dikasih tahu juga ada lo kejar paket gitu ya. Kalau kayak gitu pasti nggak ada yang stres.
Kalau zaman dulu nggak, zaman dulu itu ngomongin kejar paket itu
standar bawah banget ya,
jualan ijazah jadi lo beli ijazah di
dan memang nggak semua sekolah negeri nerima kan
ya dulu gitu tuh ya. Diskriminasi yang
iya dulu diskriminasinya gede banget. Sekolah kan, harus negeri gitu swasta
malunya itu kan double gitu ya ketika apa harus ngejar-kejar paket atau ngulang ngulang sekolah itu kan yang sebenarnya jadi kalau misalnya ngulangnya di kelas 1 kelas 2 kan biasanya itu kalau ngulangnya udah dari kelas 3 gitu terus ngulang lagi kelas 3 kan kayaknya
iya tahun-tahun segitu maksudnya orang kan
gila banget itu
orang berasal dari lembur gitu ya dari
kota ini
orang kan
kota Cimahi
di Cianjur di Cianjur tuh ada di satu daerah sih tuh tempat tinggal itu tuh hal yang biasa kalau anak nggak sekolah tuh pada tahun segitu tuh jadinya ya mereka sekolahnya gitu nanti aja udah dewasa baru ikut kejar paket itu mereka hal yang biasa karena dari kecil itu dia ya main nyawa main japati emang nggak pada sekolah gitu kita yang sekolah itu malah ngeliatnya kan jadinya aneh padahal di sana tuh itu hal yang biasa sebelum zamannya
UN
wajib belajar
9 tahun 12
9 apa 12 gitu
Karena mereka kebanyakan denger Pink Floyd.
Ada.
We don't need no education.
Orang Cianjur dengerin Pink Floyd.
Mantap. Lu, lu Roma Irama juga dengerin Pink Floyd, orang Tasik.
Iya. Makanya dia jadi orang raja.
Orang Cianjur dengerin Cianjuran.
Cianjur dengerin Pink Floyd, tapi mungkin ada, tapi pasti keren.
Keren.
Nah, kalau lihat perkembangan tadi ya, maksudnya hubungan dengan tembakau dan turunannya, saya mau bisa memastikan bahwa anak-anak sekarang, khususnya di SMA ya, tingkat SMA dan SMK, itu pasti di tasnya itu sudah bawa minimalnya rokok atau enggak, yang dia berlebih pasti bawa vape.
Iya.
Gitu.
Yeah.
Yang berlebih pasti bawa vape.
Enggak, di tasnya dikalungin vape mas.
Iya, kadang-kadang dikalungin.
Mau anak cewek, anak cowok ya, mau anak SMA
dan, juga. Dan saya paling dikalungin. Kan kalau pagi-pagi tuh berangkat pergilah ke kantor gitu. Di jalan itu kan bareng sama anak-anak sekolah kan.
Iya.
Dan yang paling kesal lah, maksudnya orang kesal itu mun baru udah sekolah kan, kadang-kadang kalau pagi-pagi ada boncengan 2, boncengan 3 gitu ya, yeah, barengan gitu. Terus baru ngarokok gitu.
Yeah.
Nah, baru ngarokok. Dalam hati gitu kan ngomong urangnya ngarokok gitu ya. Yeah. Tapi ini sambil jalan tiruanana gitu jangannya terus mending lah, misalkan si cara-cara teh rapih lah,
iya,
kan kebawah, ke bawah gitu. Gitu. Ya bukan mana-mana ditukar kan?
Iya betul.
Nuh kesalahan gitu.
Ya, itu tanda anda udah tua.
Ya, tandanya anda
kan
sudah tua.
Kayak saya ingat kayak bapak-bapak anu sering saya temukan lah di jalan yang tua, dia tuh ngerokok memang benar gitu, ngerokok gitu, sambil jalan, habis rokoknya berhenti nyalain lagi gitu. Asa sih gak gitu, itu udah SMA.
Iya, jadi maksudnya udah gak bisa ditahan sih ya.
Saya pernah lihat orang Jepang ngerokok.
Pernah.
Ini kalau di Jepang tuh ngerokoknya udah cepet.
Cepet kan rokok.
Jadi emang buat kebutuhan nikotin aja gitu. Tak, datang ke, tapi memang ada tempatnya kan, smoking area. Cacat. 3 menit satu batang.
Karena kretek mahal.
Karena gak ada kretek.
Samsu mahal kan.
Kretek cepat.
Kretek cepat. Wush. Iya, ya nggak bisa dibandingin juga sama negara maju sih Indonesia.
Iya, artinya itu kan tidak ada hubungannya dengan prestasi yang gitu-gitulah.
Iya.
Tapi kalau misalnya urusannya dengan kedisiplinan, ya Jepang kurang disiplin apa gitu.
Iya.
Tapi artinya tempat yang proper lah, mereka juga nggak di sembarang tempat. Kalau makanya disediain smoking area.
Iya, cuma nih kira-kira kenapa di pelajar itu dilarang merokok gitu ya. Ya benar tadi masalah konsentrasi gitu ya. Terus kreativitasnya yang kalau misalkan saya ngerokok, dia dengan alasan apapun pasti nyari lah gitu ya untuk keluar kelas gitu. Akhirnya enggak fokus di belajar. Gitu. Makanya kadang-kadang anak-anak yang ngerokok itu dilabeli dengan anak-anak yang enggak akan sukses.
Yeah.
Karena bukan masalah suatu hari nanti masa depannya nggak akan sukses, bukan, tapi fokusnya dia yang hilang gitu. Fokusnya dia yang hilang, dia tuh nggak bisa fokus untuk berada di kelas misalkan 1 jam mata pelajaran atau 2 jam mata pelajaran.
Tapi kalau di sekolah ya masuk akal lah, kalau misalnya sampai SMA aja kan anaknya paling tua juga 18 tahun mungkin ya, kelas 3 kan yang ada di situ. Ya kalau nggak ngerokok emang belum pantas juga gitu harusnya kan, kalau misalnya. Tapi kalau di kampus mungkin ada yang 22 tahun kan.
Iya.
Sebenarnya lebih lumrah gitu ada, yeah, karena ada orang berusia 22 tahun ya merokok.
Iya. Dan for your info untuk yang teman-teman di kampus, kemarin ada edaran dari kementerian. Jadi masuk kampus itu yang dibatasi kemarin itu 22 tahun, sekarang dinaikin jadi 25 tahun.
Yang masuk kampus.
Iya. Untuk ikutan SMBT
untuk mahasiswa baru.
Kirain yang boleh masuk lingkungan kampus hanya umur yang di bawah 25.
Ya, ini kita udah berapa lama sih?
Lama
kan?
35.
Iya.
Ya karena nanti ada bahasan lagi tentang itu, tentang apa, gimana kanibalisme di perguruan tinggi.
Ah.
Ini
kisi-kisi untuk episode berikutnya tuh selalu diakhirin. Ya, ya.
Cocok.
Kenapa nggak udah nih pas break time aja gitu kasih oh ini mulai kita bahas sedikit ini di akhir episode baru ngasih kisi-kisi untuk episode berikutnya.
Ngerespon dia saya.
Mancingnya di akhir.
Kasihan mahasiswa yang disidang sama bapak ini kalau saya sih di ujung bayang gitu pas ujung-ujung udah mau beres wah ada pertanyaan tambahan susah lagi
wah udah mau beres nih mau lulus ya revisinya banyak
udah menit berapa ini
oh dia saksi sering kali jadi partner saya nyidang
selalu gitu sih
berarti beres
ini belum berakhir.
Tapi memang begitu, rame yang gitu, ada kejutan di akhir, ada kejutan di akhir. Oke, jadi gitu aja. Jadi sebetulnya dengan pendidikan, dengan kesuksesan itu nggak ada kaitannya.
Tapi,
menurut kami ya, tapi tadi bermasalahnya adalah di faktor konsentrasi sama fokus.
Dan kepatutan tadi.
Dan asas kepatutan si siswa ini kayaknya masih belum cocok atau belum. Tapi kalau misalkan dibalik itu ngerokok ya lah. Ya itu mah hese dilarang.
Kalau gitu. Bisa uangnya uang sendiri, jangan minta orang tua.
Iya.
Ya kalau bisa juga beliin rokok bapaknya. Ya,
ya. Kerja dong.
Tapi yang menarik mah kalau orang bapaknya enggak ngerokok, anaknya ngerokok.
Nah, terus anaknya beliin bapaknya rokok.
Ini kalau jadi bapaknya ini, diajar ke budaknya.
Tapi menurut orang ya, orang ngerokok ketika suatu saat anak orang itu suatu hari sudah merokok, bodo amat gitu. Iya. Karena orang fair lah gitu.
Iya. Gitu. Ini sih udah harus siap-siap juga. Ya,
suka-suka itu. Suka. Kalau misalnya menurut Anda rokok itu baik, sok boleh nggak anaknya ngerokok? Boleh, diam.
Iya ya, suka banyak yang gitu ya. Itu kayak dulu ada stand up comedian yang dia pro sama legalisasi ganja.
Yeah.
Terus ditanya sama BNN, kalau misalkan nanti anak Anda ngeganja gimana? Ya nggak apa-apa. Dari BNN-nya bingung. Aduh gimana lagi nih counternya? Jadi ya itu mah balik lagi ke pribadi masing-masing. Yeah. Oke.
Okay? Ya, karena orang kalau udah nggak doyan sama rokok sama rasa rokok, mau sekeluarga ngerokok dia nggak ngerokok, ya emang nggak doyan.
Nggak doyan, nggak doyan sih benar. Betul, iya. Oke, kalau begitu, terima kasih banyak itu obrolan-obrolan kita tentang rokok dan dunia pendidikan. Jangan lupa dengerin podcast kita yang lain, banyak yang menarik. Dan jangan lupa kunjungin TikTok kita dan Spotify kita. Banyak bahasan-bahasan yang lain. Masih bersama kita di obrolan
Tapi.
Sampai ketemu lagi, bye-bye semuanya.